laukinio gyvūno laikymas nelaisvėje niekaip nėra susijęs su žmogaus norais. Mes juos galime paimti į nelaisvę labai labai aiškiai pagrindžiančiais tikslais, nes kiekvienas gyvūnas, tai jisai yra savo rūšies ambasadorius. Jeigu jis yra nelaisvė, vadinasi, na, jam paskirta ta ar dalia, ar kažkaip, ar nebūti tuo, kurį žmogus pamato, bet pamato su labai aiškiu tikslu, kad aš noriu, kad šitas gyvūnas liktų gamtoje.
Sveiki visi, čia Dogs of Vilnius tinklalaida OO ir aš Gabija Kavaliauskaitė. Pastarąsias savaitės visus sukrėtusi gyvūnų daugyklų klano istorija atkreipė dėmesį ir į kitas gyvūnų apsaugos teisų žaizdas. Mes manome, kad apie tai reikia kalbėti daugiau ir garsiau, tapti balsu tų, kurie negali kalbėti. Juk kenčia iš tiesų ne tik šunis, visi gyvūnai turi jausmus. Tie, kurie dar visai neseniai linksmino mus cirkuose ir tie, kurie įkalinti zoologijos sodų narvuose žvelgia į mus ir nebyliai prašo, sugražink mumis namo. Apie gyvūnų teisės apsaugos laimėjimus, didžiausius iššūkius ir ateities planus kalbėsime su gyvūnų apsaugos ir teisės organizacijos vadove Brigita Kymantaitė. Sveiki.
Sveiki.
Tai norėčiau pirmiausia pasveikinti su tokiu didžiausiu laimėjimu, ką tik kalbėjom, 10 metų užtruko tam, kad cirkuose būtų uždrausti laukiniai gyvūnai ir jų pasirodymai. Kaip jaučiatės pasiekę šitą turbūt, na, 10-mečio tikslą?
Tai jaučiamės iš tikrųjų labai puikiai. Ilgai siekiam tikslo, kaip matot, ir buvo visokių tų pamąstymų, ar tikrai pavyks, kada pavyks ir kaip mes čia tapsim greičiau tą šalimi, kuri vis tik morališkai ir etiškai priimam tokį sprendimą, bet labai džiaugiamės, kad pavyko ir švenčiam šitą pergalę.
Man įdomu, kiek tokių gyvūnų, kiek cirkų Lietuvoje, kurie naudoja gyvūnus ir kur jie dabar keliaus?
Šiuo metu Lietuvoje nebėra vietinių cirkų, kurie laikytų laukinius gyvūnus. Toks vienintelis paskutinis cirkas, kuris buvo, tai yra Žolino meškučių cirkas, iš kurio meškina vipa naudojama cirko tikslais. Perkeliam į rezervatą Vokietijoje prieš porą metų. Tai buvo paskutinis meškiukas, kurį jisai siekė, na, savininkas siekė išlaikyti, kad toliau galėtų naudoti cirke. Tai šiai dienai nebeturime Lietuvoje laukinių gyvūnų, kurie būtų, na, cirko savininkystėje. Turėjom praeitais metais ir atvykstančius keliaujančius cirkus iš Čekijos, kurie gal, jeigu prisimena, klausytojai buvo atsivežę ir dramblę, ir liūtų tigrų. Tai su valstybinių institucijų pagalba mums pavyko tada, kad tie gyvūnai, kad nebūtų leidžiama jų naudoti. Kai kuriuos gyvūnus jie išvežė atgal vidury sezono, būtent dėl darbų pažeidimų, nes negalėjo sukurti jiem reikiamų minimalių sąlygų, kad gyvūnai, laukiniai gyvūnai būtų laikomi taip, kaip reikalavimo Lietuvos įstatymuose. Na, o šis įstatymo projektas dabar apskritai draus atvykti keliaujantiam cirkam, vadinasi, mes neturim vietoje jokių cirkų. Ir jeigu kažkoks nauja įstaiga įsikurtų, kuri norėtų atlikinėti pasirodymus su laukiniais gyvūnais, tai tiesiog teisės aktai, na, mes pasiekėm teisės aktuose, kad būtų suformuluota taip, kad jie tikrai negalės įsigyti jokių saugomų rūšių, tokių kaip tigrai, meškos, liūtai, drambliai ir panašus gyvūnai, kurie dažniausiai, na, yra išnaudojami cirko pasirodymams kaip lankytojų traukos objektai, nes kai kurie jų yra lengvai dresuojami, tarkim, tais žiauriais metodais, tai netgi įsisteigus naujam cirkui, jisai neturėtų galimybės įsigyti laukinių gyvūnų ir jų naudoti cirko pasirodymams.
Labai geros naujienos. 10 metų, kodėl tiek ilgai užtruko? Kas buvo tie didžiausi iššūkiai, kurie jums neleido greičiau to padaryti?
Tai kaip ir dažniausiai tai yra visuomenės dalies nuomonė, kuri lemia, ar politikai priims teisės aktus, ar vis tik neišdrys ir manydami, kad visuomenė dar nėra pasiruošusi, arba visuomenė vis dar pageidauja tokios pramogos, jie tiesiog neinicijuoja tokio teisės akto. Tai buvo didžiulis darbas su politikais, kelios Seimo kadencijos, susitikimai, prašymai, kalbėjimai, įrodinėjimai. Na ir, kaip sakant, žingsnis po žingsnio pavyko su išeinančia Seimo kadencija. Iš tikrųjų labai džiaugiamės, labai išgyvenome, kad nebus vėl priimta šioje sesijoje, vadinasi, viskas keliasi į pavasarinę, vadinasi, atina naujas Seimas, vadinasi, mes vėl turime įtikinėti galbūt asmenis, kurie
atėjo. Spėjot.
Spėjom.
Spėjot. Jokavom irgi dar prieš pokalbį, kad dar 10 metų laukia kitas jūsų didžiulis darbas, paleidote manifestą, pavadinote tai manifestu, renkate parašus prieš zoologijos sodų, na, tokie, kokie jie dabar yra. Gal galit papasakoti, jūs iškėlėt čia visuomeniai klausimą, zoologijos sodai yra švietimo vis dėlto institucijos ar pramoga lankytojam. Tai suprantu, kad yra visokių pusių, kurios mano ir taip, kaip yra iš tikrųjų jūsų akimis.
Mūsų akimis, pagal mūsų turimus duomenis surenkamos, yra šiai dienai iš viso apie 12 laukinių gyvūnus nelaisvę laikančios vietos, kurios naudoja gyvūnus pramoginiais tikslais, tai vadinasi, juos eksponuoja, bando pritraukti lankytojų, kurie perka bilietus ir ateina pažiūrėti. Iš tų 12 vietų, 5 vietos yra turinčios zoologijos sodo licenciją išduotą, tai yra na, užsiimti zoologijos sodo veiklą. Dar 2 vietos bando tokius leidimus gauti, yra teisminiuose ginčiuose su valstybinėmis institucijomis, kurios atsisakiusios išduoti leidimus. Kiekvienas zoologijos sodas įsisteigdamas, jisai turi atitikti Europos Sąjungos direktyva. Ir Europos Sąjungos direktyva buvo išleista tam, kad mes saugotumėm biologinį įvairovę. Tai yra nykstančią mūsų gamtą ir kad jinai iš tikrųjų nenyktų gamtoje daryti, kad zoologijos sodas užsimtų veiklą, kuri yra reikalinga tam, kad laukiniai gyvūnai nenyktų gamtoje.
Kitaip sakant, atliktų mokslinius tyrimus, edukaciją.
Edukaciją laikytų tokias rūšis, kurios iš tikrųjų turi priežastį būti laikomos ir kad visuomenė lankydamasi tokioje vietoje, jinai suprastų, kad kaip žmogaus ūkinė veikla gali paveikti laukinę gyvūniją ar jos išnykimą ar ne. Ir kad tos veiklos galbūt nebedarytų. Tai deja, šiai dienai iš visų 5 Lietuvos zoologijos sodų mes matome, kad nei viena institucija netlieka tokių veiklų.
Net ir jūrų muziejus, aš iš Klaipėdos, tai ir delfinariumas, ne?
Delfinariumas tikrai tokios veiklos netlieka. Mes matom delfinariume vykstančių labai didelių gyvūnų gerovės pažeidimų. Ir vienas iš tų yra tai, kad mes visi esam žinduoliai ir mes nesivysim tarpusavėje su broliais seserim. O ten esantis šiai dienai, mano žiniomis, yra 13 ar 14 delfinų ir iš tikrųjų tai yra didelė kraujomaiša daroma, kas pažydžia gyvūnų gerovės reikalavimus ir na, mes nelaikome tokia veikla, kaip gyvūnas saugančia, mes ją laikom tuo tikslu, gyvūnai veisiami, tiesiog kaip vadinam, dauginami, tam, kad na, atsirastų vis naujų jauniklių, kurie galėtų būti dresuojami, tai yra tiem pasirodymam, kurie vyksta šiuo metu delfinariume ir tų pasirodymų mes nevertinam kaip edukacinių, nes stovėjimas delfinui ant galvos, kamalio mėtymas į krepšį, tai nėra tai, ką laukiniai gyvūnai daro gamtoje. Tai ir tu klaidingai formuoji žmonėm nuomonę apie gyvūnus, apie neva jų šypseną, nes delfinas yra toks žinduolis, kuris atrodo natūraliai, lyg tai jisai visą laiką šypsoti, tačiau tai yra tiesiog biologija, tai yra jo veido forma ir jie tikrai nėra tie gyvūnai, kurie yra visuomet linksmi. Gyvenimas, kaip vadinam, betoniniame narve, ar ne, sukimas ratai per dieną 1000 ratų apsuktų be jokios augalijos, augmenijos, kurią jie turi na, natūraliai jūroje. Tai iš tikrųjų mes vertinam taip, kai kančia ir tiesiog gyvūnų išnaudojimą pramogai.
Bet jūs sakote, yra 5 zoologijos sodai, turintis tą statusą ir iš jų nei vienas netitinka tų reikalavimų. Kodėl, ar nepavyksta surasti pakankamai įrodymų, kad uždrausti jų veiklą, kas yra tos kliūtis, kurios leidžia tęsti jiems toliau?
Viena iš pagrindinių kliūčių tai yra valstybinių institucijų neveiklumas ar negebėjimas kontroliuoti. Tai yra išreikalauti, kad tokia vieta arba vykdo teisės aktus, jos įgyvendina arba jinai privalo užsidaryti. Tai negebėjimas užtikrinti teisės aktų vykdymo privedė prie to, kad per na, dešimtmetį pastarai mes iš tikrųjų išaugome laukinių egzotinių gyvūnų skaičiumi Lietuvoje ir šiai dienai Lietuvoje mes turim, tarkim, iš tų didžiųjų plėšriųjų kačių, tokie kaip tigrai, liūtai, pumos, mes turime apie virš 90 individų gyvūnų. Tai kai kalbam, jeigu kažkas nutiktų, tarkime, zoologijos sode, kuris laiko 30 tigrų, 15 pumų, na, gaisras ar kažkas, tai kas pasirūpintų tais gyvūnais? Kaip valstybė mes esam neįgali, nes iki šios dienos mes vat, per 10 metų veiklos su cirkais esame išvežę 10 rudųjų meškų į rezervatus Vokietijoje, vieną šimpanzę ir tai padarė nevyriausybinis sektorius su visuomenės parama, nes valstybinės institucijos negali pasirūpinti gyvūnų, nes jos neturi kompetencijų.
Arba nemato net problemos gal.
Kartais nemato problemos, nes na, atrodo, bet tos problemos nematymas yra iš to paties, kad mes neturime kur padėti, mes neturime resursų, kas juos paimtų, nes paimti mešką, vadinasi, tu turi ją migdyti, perkelti, turėti transportą, turėti kur perkelti. Ir tas noras, na, nematyti yra iš to, kad tik tai nieko nereiktų daryti, nes jeigu reiktų daryti, nežinome ką ir neturime iš ko daryti. Tai vat ta nekontrolė ir tų privačių zoologijos sodų, na, toks suvokimas, kad galiu daryti, ką noriu, nes man niekas nieko nepadarys. Ir išaugino mum problemą, kad jie vežasi neteisėtai gyvūnus, juos laiko, juos eksponuoja, užsiima visokiausiom veiklom, kaip vat, tigriukų fotografavimas, jų dauginimas ar nenuolatinis. Ir nes jie labai aiškiai suvokia, kad jiem neva niekas nieko negali padaryti ir jie gali užsiminėti tokią veiklą, kokią jie nori. Nes gyvūnų iš jų niekas netims.
Panašiai kaip su daugyklomis, turbūt tol, kol yra paklausa iš žmonių, galim kalbėti ir apie tai, kad zoologijos sodai gal iš dalies, na, žiūrėkit, ateina lankytojai, ateina su šeimom, nori žmonės matyti tos gyvūnus ir turbūt ne visi suvokia, kad gyvūnams ten visiškai ne vieta. Bet grįžtant dar prie jūsų zoologijos sodo tikslų, ko jūs dabar siekiate, kalbant apie zoologijos sodus? Kokie yra pagrindiniai tikslai?
Tai vakar paskelbėme savo naują, ne naują sritį, iš tikrųjų toje srityje jau irgi dirbam dešimtmetį, bet tokį naują išsikėlėm iššūkį Lietuva be zoologijos sodo ir manifestas, kuris paskelbtas mūsų internetinė svetainė gyvūnų apsauga.lt. Mes jau kviečiam visuomenę prisidėti parašų prie, na, imtis veiksmų patiems ir prisidėti parašų.
Ką tas parašas duos?
Požiūrio formavimo.
Čia kaip peticija?
Jis yra tiesiog, na, manifestas, kuriuo mes sakome, kad mes nebetikime senuoju to modeliu, vat, kai gyvūnai yra laikomi zoologijos soduose pramoginės tiklais. Ir mes kviečiame politikos formuotojus ypatingai, kurie, na, ateina į naują į Seimą, bus naujas aplinkos ministras ar ne, naujas vyriausybės vadovas, formuoti jau kitokią laukinių gyvūnų apsaugos politiką, kuri nebeapims leidimo vykdyti tai, kas vyksta šiai dienai Lietuvoje su laukiniais gyvūnais zoologijos soduose, kad kiekviena rūšis, kuri bus naujai laikoma, priimama arba išduodamas leidimas naujai vietai, kad būtų griežtai reguliuojama, kodėl tas gyvūnas paimamas į nelaisvę, kodėl jisai ten laikomas, kad tai nebūtų pramoginis tikslas. Ir jeigu zoologijos sodas negali pagrįsti, kodėl tą gyvūną pasiima, nėra prasmės to gyvūno laikyti, jisai tiesiog yra išnaudojamas, tai jam būtų neleidžiama to daryti. Na, o kas šiandien yra su tais dabartiniais gyvūnais, tai mes turime tą taip pat tikslą, kad patikrinimo metu, kurie bus atliekami zoologijos soduose, tuos gyvūnus, kuriuos mes galėsim padėti perkelti, mes juos perkelsim į rezervatus. Tiem, kuriem vietos neberasime, na, savininkas bus turės įsipareigoti pagerinti sąlygas ir laikyti tą gyvūną, na, kol jisai numirs savo mirtimi. Tačiau jokių kitų naujų gyvūnų jisai nebegali imti. Mes turim, kaip sakyti, sustabdyti tą situaciją, kad jinai nebedidėtų. Ir tuo pačiu, na, turbūt daug metų tai mums užtruks, bet spręsti, tai yra padėti tiem gyvūnam, kurie šiandien yra laikomi labai skurdžiomis sąlygomis. Ir vien šiais metais mes turime jau sąrašą 57 gyvūnų, kuriuos, na, turim paimti, perkelti į rezervatus, nes jie arba yra neteisėtai laikomi, tai yra be jokių įsigijimo dokumentų ir eksponuojami naudos gavimo tikslais.
Tose pačiose zoologijos sodose.
Taip, mes turim iš vienos vietos, kuri siekia gauti leidimą zoologijos sodo veiklai, tai trys meškos, liūtas, puma, beždžionės, tai vat šiai dienai, sakau, turim tikrai sąrašą ilgą, šešios beždžionės.
Bet man įdomu, kaip įsivežo tokius gyvūnus be leidimų, be jokių.
Ir dėl to, kad mes esame Europos Sąjungoje ir vykimas per sieną nėra muitinių, nėra kažkur, kur sustoja ir tiesiog jie gali keliauti.
O yra žinoma, iš kur žmonės gali, iš kokių šalių dažniausiai įsigijo tokius laukinius gyvūnus?
Kai kuriuos šaltinius mes žinome, tai yra dažnai Čekija viena iš šaltinių, kur iš tikrųjų labai yra didelis egzotinių gyvūnų veisimas. Tai iš ten labai daug gyvūnų pas mus atkeliauja į tos zoologijos sodus. Na, įtariam, kad taip pat yra ir nelegalus keliai, tokios kaip Rusija ir tokios. Tokios šalis, kur.
Dažnai lankantis, tarkim, žiūrint video YouTube'ai, kokiam, tu žiūri kačiukų video ir tada kitas video yra apie kokią pumą arba lūšį, kuri gyvena namie ir dažniausiai tai būna rusakalbiškose šalise ir čia jau nebe apie Lietuvą, čia tiesiog toks intarpas, kad Lietuvoje nėra legalu laikyti namie laukinį gyvūną.
Taip, ir šiandien šios dienos pavyzdys, kurį mes turėjome, vėlgi internetinėje erdvėje pamatėme Facebook'e vienos fotografijos studijos nuotraukas, kur yra sudėtos nuotraukos žmogus su liutuku. Tai ne, teisės aktai draudžia Lietuvoje laikyti laukinius gyvūnus nelaisvėje namuose kaip augintinius ir be abejo, iš karto mes paskambinome tą studiją paklausti, kas čia vyksta, kaip čia nutiko, kad jūs fotografuojate su liutuku ir dar labai, kaip sakyti, didžiuojatės tuo, susidėjote tas nuotraukas į plačią savo internetinę erdvę pasirodyti. Na, tai vėl išsiaiškinom, kad atvyko į studiją klientas, klientė su savo augintiniu, kabutėse ar ne, kurį pristatė kaip savo augintinį, nes jinai neva paėmusi liutuką iš Klaipėdos zoologijos sodo, augina jį namuose ir save vadina jo mama. Nes, na, sukurta istorija sako, kad neva liutuko mama liūtė atstumė liutuką, tai štai mes turim naują mamą, kuri užsiima liutuko auginimais. Tai ir parodo dar kartą, kad zoologijos sodas, kuris turėtų liktai saugoti gyvūnus, vadinasi, jis gali dalinti į žmonių namus liutukus, kurie laiko juos kaip augintinius, gali atsinešti į fotografijos studiją, su juo fotografuotis ir dar rodytis plačiai visuomeniai, bet kaip yra faina ar ne, ir panašiai. Kitas liutukas iš tikrųjų, ta veikla, kurią užsiimina Klaipėdos zoologijos sodas, tai yra veisimas jauniklių ir leidimas su jais fotografuotis už pinigus pačiam zoologijos sodai ir dalinimas žmonėm į namus. Tai yra, na, pats žiauriausias dalykas, kas gali nutikti jaunikliui, nes jie atskiriami nuo tėvų yra labai labai kritinėme amžiuje. Kada jam reikia ar motinos pieno ir mokytis iš mamos, kaip elgtis, nes jis yra laukinis gyvūnas, jisai mėgdžioja, jisai seka, jisai kopijuoja tą elgesį. Na, bet čia yra toks labai versliškas tikslas, kad kuo anksčiau tu paimsi gyvūną nuo motinos ir kol jisai pats yra mažas, negali pasipriešinti, tai tu jį gali įmesti į kažkokią patalpą, kur tave nuolat tasys žmonės, nes tu negali nieko padaryti, įkasti, pabėgti ar ne, tai kol jisai bus mažas, jisai yra išnaudojamas tam, kad jis tik tai, na, neštų pelną tos vietos savininkui. Tai čia vat yra akivaizdus įrodymas, kad mes ir sakom, Lietuva be zoologijos sodo, nes tai nėra zoologijos sodas, tai yra gyvūnų išnaudojimas.
Man įdomu, kitų šalių patirtis, Europos, galbūt jų labiau išsivyšiusių ties gyvūnų apsaugos tema, tai ar alternatyva yra zoologijos sodas, kuris saugo, ar galbūt visiškai kitokio pobūdžio rezervatai? Kas būtų ta alternatyva, na, kad gyvūnai, nežinau, ar aš apskritai reikia tokios alternatyvos, kad žmonės galėtų pažiūrėti laukinius gyvūnus. Ar jūs matot tokią alternatyvą?
Mes savo manifestu keliame klausimą ir siūlome, kad jeigu kalbėti apie Lietuvą, tai yra Lietuvos zoologijos sodas Kaune, kuris yra valstybės biudžetinė įstaiga po aplinkos ministerija ir jam kasmet yra skiriama 1 milijonas eurų lėšų iš mūsų pinigų sumokėtų mokesčių mokėtojų. Ir mes sakome, kad ta vieta turėtų virsti ne ta egzotikos laikymo vieta, kur žmonės ateina žiūrėti tigrus ir liūtus ir panašiai, bet ta vieta kaip valstybės įstaiga jinai turi persiformuoti ir tapti vieta, kuri iš tikrųjų pradeda žiūrėti į Lietuvos faunos problematiką. Nes Lietuva yra ratifikavusi biologinės įvairovės konvenciją prieš 25 metus, kurie įpareigoja valstybės tas narės, pasirašusios narės, saugoti savo bioįvairovę pirmiausia, ar ne? Tai yra daryti tokius veiksmus ir imtis tokių priemonių, kad pirmiausia, laukiniai gyvūnai nenyktų laisvėje. Tai yra, kodėl jie nyksta ieškoti priežasčių, kodėl yra jų buveinės, ar tai yra žmogaus ūkinė veikla, ar tai yra kertami miškai. Na, kodėl, kas nutinka, tai mes sakome, kad jeigu 1 milijonas eurų keliauja į zoologijos sodą, kuris 90% laiko egzotinių gyvūnų, ar ne, tai ką mes darom? Ar valstybė deda lėšas, kad mes saugotumėm Lietuvoje Afriką kažkokią, ar ne? Nu, turbūt ne. Tai jeigu iš 200 rūšių tik tai 3 yra lietuviškos rūšis, kurios nyksta gamtoje, tai man atrodo turėtų būti atvirkščiai, kad 90% Lietuvos zoologijos sode esančių rūšių yra tikslais išsaugojimo, tikslais laikomos dėl to, kad mes rūpinamės pirmiausia savo fauną. Ir na, jeigu yra galimybių kompetencijų ir lėšų, galbūt pradėti rūpintis Afrikoje nykstančiais gyvūnais.
Bet turbūt neįdomu įžiūrėti į lietuvišką vilką,
tai
įdomiau yra į dramblę.
Mūsų manifestas ir sako apie tai, kad čia laukinio gyvūno laikymas nelaisvėje niekaip nėra susijęs su žmogaus norais. Mes juos galime paimti į nelaisvę labai labai aiškiai pagrindžiančiais tikslais, nes kiekvienas gyvūnas, tai jisai yra savo rūšies ambasadorius, jeigu jisai yra nelaisvė, vadinasi, na, jam paskirta ta ar dalia ar kažkaip ar nebūti tuo, kurį žmogus pamato, bet pamato su labai aiškiu tikslu, kad aš noriu, kad šitas gyvūnas liktų gamtoje. Tiškesnis, na ir turim tą, ką turim, bet ką lietuvis žmogus atėjęs į zoologijos sodą, kuriame yra liūtai, tigrai, žirafos, gali išmokti, kokį veiksmą jis gali atlikti, kad tie gyvūnai nenyktų Afrikoje. Turbūt nieko, ar ne? Bet jeigu Lietuvos zoologijos sodas skirtų savo dėmesį ir prioritetą pirmiausiai Lietuvoje nykstančiam rūšim, kalbėti na, apie balinius vežlius, kurie iš tikrųjų nyksta dėl to, kad yra suardomi jų lizdai prie sodybų ar ne visokių vandens telkinių. Tai žmogus sužinotų, kad jo veikla, galbūt sodyboje, kurią jisai turi už miesto, kažkaip arba daro įtaką laukiniai gyvūnijai ir jisai suprastų, ką jisai gali daryti, arba atsargiau elgtis, arba mokėti atpažinti, kad jo sodyboje apsigyveno vienoks ar kitoks gyvūnas ar ne, ir nepažeisti na, tos laukinės gyvūnijos dar kol jinai yra gamtoje, nes mes nenorime Lietuvoje kažkokių, kaip sakom, gyvūnų saugyklų, ar ne, kurie yra uždaryti į narvus tam, kad mes pažiūrėtumėm, kai tuo tarpu laisvėje mes jų visiškai nebeturime. Tai tikslas turėtų valstybės būti vis tik tas nacionalinių gyvūnų parkų idėja, jeigu iš tikrųjų reikia paimti mažą skaičių nelaisvę gyvūnų tam, kad jie išnyktų, išsaugotum genetinį fondą ir panašiai. Visa kita, na, ta, žinot, paspoksojimas, kaip aš sakau, tai yra gyvūno nelaisvės kaina, tai yra jo kančios kaina ir aš nežinau, kodėl žmonės eina pažiūrėti į, na, kenčiančius gyvūnus.
Bet man atrodo, čia yra toks tradicija jau tapęs dalykas, jau reikia, kad pasikeistų pats mąstymas, nes tikrai tėvai nuo pat mažens noriu praleisti laiką su vaikais, tai vedosi juos į zoologijos sodą ir turbūt retas susimasto, kad tikrai paimti gyvūnai nelaisvę turi turėti tam tikslą, kad ten yra.
Na, čia toks aišku yra ir senas na, to tarybinio gal požiūrio mes turim, bet jeigu mes pradėtumėm jau šiandien kalbėti apie strateginį požiūrį, kaip aš sakau, į zoologijos sodą kaip tokią vietą ir perorientuoti jas arba į nacionalinių gyvūnų parkus. Ir tas požiūris keistusi, nes požiūrį irgi formuoja ir visi, ką mes rodom, viskas, ką mes kalbam ar ne. Tai man atrodo, jeigu šiai dienai staiga neliktų zoologijos sodų tokių, kaip šiai dienai yra, ir žmogus atsikėlė šeštadienį ryte, bandytų pagalvoti, ką man čia nuveikti su vaikais, ir gal aš nueisiu į zoologijos sodą ir suprastų, kad jo nebėra, tai jis gal savo ir galvoju iškeltų klausimą, o kodėl mano valstybėje nėra? Ir atsakymas turėtų būti labai paprastas, nes mūsų valstybėje mes turime etinį požiūrį, kad į gyvūnus na, nelaisvėje juos gali paimti su labai labai išskirtiniu tikslu. Ir tai yra vienetai, o tai nėra šimtai tūkstančiai laukinių gyvūnų nelaisvė. Ir tai taip pat situacija valstybė edukuotų tą gyventoją, kad mes ne tie, kurie jūsų norui šeštadienio ir sekmadienio pramogos praleidimui uždarome gyvūnus į nelaisvę, tik tam, kad jūs turėtumėte vietą, kur ateiti pabėgioti su savo vaikais.
Ar yra pavyzdinių kažkokių užsienio valstybių, kur labai gerai yra tvarkomosi su šia problema?
Tai visa Skandinavija, iš tikrųjų, kaip ir su gyvūnais augintojais, taip ir
šiaip su daug ko
gyvūnais, tai vėl, na, visuomenės požiūris, suvokimas ir vertybinės nuostatos tą diktuoja, bet aišku, vertybinės nuostatos diktuoja ir pati valdžios institucija, kuri sako, kad, na, Lietuvoje politika laukinių gyvūnų apsaugos ir tie formuoja aplinkos ministerija ir mes sakom, jeigu, na, politika formuojanti institucija nesuformuoja tos politikos, tai iš kur tie žmonės gali edukuotis, jeigu yra viskas leidžiama, bet kaip leidžiama. Tai Skandinavijose yra zoologijos sodų, tačiau jie renkasi laikyti labiau šiaurietiškas rūšis, tokias, kur gyvena, na, kurios laikomos panašiai, kaip jos gyventų gamtoje. Nes tikslas zoologijos sodo irgi nėra tik tai pamatyti patį gyvūną, ką dažnai daro komerciniai zoologijos sodai, nes kad lankytojas galėtų va, tiesiog prieiti kaip įmanoma arčiau ir tie narvai yra tokie maži, kad tas gyvūnas, na, arba uždaromi netgi angos vidinių patalpų, kad gyvūnas neįlystų dienos metu tam, kad lankytojas jį pamatytų. Tai yra viskas paverčiama vardant to bileto nupirkimo ir lankytojo poreikio, niekaip nesusijusi su pačiu gyvūnu. Tai jeigu mes kalbam apie vietas, tokias kaip nacionalinių gyvūnų parkai arba rezervatai, tai gyvūnas ten yra parodomas iš tos pusės, iš gamtinės pusės, kad tu atėjęs ne visada tu jį ir gali pamatyti, kaip ir gamtoje, ar ne? Nereiškia, kad tai čia ir yra edukacija apie tai, kad laukinis gyvūnas nėra augintinis. Jisai nėra domestikuotas gyvūnas, kuris atstovės šalia jūsų, bet jisai yra gamtoje ir tu būsi, na, tu turi būti labai labai sėkmingas, kad tu tą gyvūną pamatytum laukinėje gamtoje, ar ne? Tai, tai formuojama ir sukurtas ta aplinka zoologijos sodose tokia, kad tu ir suprastum, kad vat aš atėjau, lankausi, matau, kokioj buveiniai turėtų gyventi tas gyvūnas tos rūšies, jinai yra man pateikta ir jeigu aš kažkokį uodegą rausiu pamatau, tai aš suprantu, kad natūraliai laukiniai gyvūnai slepiasi nuo žmonių. Jiem iš tikrųjų yra didžiulė kančia, kai jie nuolat yra eksponuojami ir negali pasislėpti, nes tai yra instinktyviai pas juos. Tai, man atrodo, toks požiūris ir turėtų būti formuojamas, o ne, kad atėjau ir pradedu dejuoti, kad aš net nepamačiau to gyvūno, nes jis buvo įlindęs į vidų.
Geras, jo.
Turbūt visi žinom, ar ne, jeigu kažkas stebi gamtos fotografus, kiek indėlio yra įdėta valandų tūnojimo pasislėpus gamtoje su fotoaparatu, kol tau pavyksta pamatyti žvėrį girioje ar kažkur, tai čia yra lygiai tas pats, nes tada tikrai supranti, kas tai yra laukinis gyvūnas.
Turbūt jeigu norėtum nufotografuoti, kada tau patogu, tu nieko nepamatytum, nes dažniausiai tai vyksta anksti ryte, susitapatinu su kokiu medžiu arba beržu. Tikrai, man įdomu, nes aš pati dabar jaučiu, kad truputį pati turėjau į tą zoologijos sodą tokį požiūrį, kad ateini pasižiūrėti. Svarbu, kad būtų geros sąlygos, bet tikrai ne apie tai yra zoologijos sodas. Bet dar be zoologijos sodų yra ir tokių vietų. Aš skaičiau, kad jūs išgelbėjot berods ar lokį, ar mešką iš, tuoj pasakysiu, plūgo broliai kavinės pakelės. Kaip su tokiom vietom, kurios nieko bendro neturi su gamtiniais objektais ir ar jos gali turėti gyvūnus?
Šiai dienai pagal pakeistus teisės aktus, prie kurių taip pat ilgai dirbame, jau yra tikrai labai didelis sąrašas rūšių laukinių gyvūnų, kurių nebegali laikyti joks laikytojas, išskyrus zoologijos sodas statusą turinčios vietos, kurios turėtų atitikti tą direktyvą, apie kurią minėjau. Bet anksčiau, tai buvo labai didelė tradicija nuo Tarybų sąjungos laikų, ar ne, visiems kažkur tai pakelės bare užsidaryti ypatingai meškas arba kažkokį kitą žvėrį, kad kaip lankytojų traukos objektą. Tai mes tikrai turėjome didžiulį tą palikimą, kai pradėjau dirbti su laukiniais gyvūnais nelaisvėje. Tai buvo 20 metais, esu susivedusi statistiką, tai buvo 24 rudieji lokiai Lietuvoje, kurie, na, tarkim, buvo įvairiausiose vietose, va, pakelės baruose, visokiuose parkuose, parkeliuose. Tai pirmoji mūsų meškutė, kurią mes perkeliam, buvo Kelmėje prie baro, pakelės baro. Jinai išvyko į rezervatą Vokietijoje, na, nuo to ir prasidėjo visi mūsų kiti perkelimai. Tai vat per dešimtmetį, kalbant apskritai apie meškas, ruduosius lokius, tai buvo iš viso 24, 10 mes jau perkeliam į rezervatus. Šiai dienai yra dar 9 ir 6 yra dingusios. Iš tikrųjų, nutinka taip, kad kai prasideda kontroliavimas vietų, kai savininkai pajusdavo, kad gyvūnai iš jos bus paimti, nes mes suradome vietą perkelimui į rezervatą, tai na, kaip buvo Mykolo Zobovo atveju, ar ne, tai tiesiog jie dingsta ir savininkas, nu, neaiškina, kur jie yra. Tai taip pat yra nugaišusių gyvūnų, va, tokių dingusių, kur, kaip sakome, mes žinom, kad cirkas turėjo, bet nebeturi, paaiškinti nepaaiškina, valstybinės institucijos nesiaiškina. Tai va, tai šiai dienai labai džiaugiamės, kad jau perkopiam į kitą tą ženklų mažėjimą skaičiaus, tai labai tikimės, kad dar per kažkiek metų mes iš tikrųjų dar labiau sumažinsim tą skaičių.
Ir jau dabar pakelės kavinės negali turėti šiandieną.
Norėdamos neįsigytų, bet vat, tos 3 meškos buvo dar tokios likusios nuo tų laikų, kurios jos buvo jau tokios.
Čia šią vasarą, Liepos 25, į Italiją iškeliavo.
Taip, Italijos nacionalinį parką išvyko 3 meškutės. Tai iš tikrųjų pati visuomet sakau, kad kai aš vykstu į tas gyvūnų laikymo vietas ir matau laukinius gyvūnus Lietuvoje, skurdžiose sąlygose, tai jie netrodo laukiniai gyvūnai, jie yra labai pasyvus, užblokavę visus savo instinktus, jie nieko neveikia išskyrus, kad guli, arba truputį pavaikšto, arba rodo tą stereotipinį elgesį, kaip mes sakom, ar ne, nuo to nuobodulio, nes patalpos ir plotai yra labai labai maži ir jie tiesiog, na, natūraliai jie atbunka, kaip mes sakom, jeigu tu būsi tamsoje, tai tau nebereikės naudoti tavo akių, nes nu, tiesiog nėra tikslo, nes tu nieko nematai. Taip čia ir su instinktais, jeigu tave uždaro į labai skurdžias aplinką, Ir tu kaip gyvūnas, tu supranti, kad tu nieko negali daryti instinktyviai ar nevedamas savo instinktų, tai tu juos ir užsiblokuoji. Bet kas yra labai gražu, kai jie iškeliauja į tas na, panašias prigimtinės sąlygas, vis tik tai yra vis tiek rezervatas, tai nėra visiška laisvė, bet tos sąlygos yra labai labai artimos jų rūšiai natūraliom sąlygom, tai mes matom, kad tie gyvūnai pradeda bėgioti, žaisti, kasti, plaukioti, ilsėtis. Ir vienas vat, iš Grūto parko esam išvežę 3 meškas prieš 2 metus, irgi į parką Airijoje jis dabar gyvena, laukiniam gyvūnų parke Airijoje. Tai parko savininkas vat, neseniai ir pasakojo, kad kai jos atvyko, tai meškos stovėjo 45 minutės dar paleistos į tą didelį plotą ant betoninio grindinio, nes jos tiek buvo įpratusios ant to betono gyventi, kad jom atrodė, tai yra vienintelė saugiausia vieta iš to viso ploto, kurį jos ką tik gavo. Ir jos patekusios, jos nelabai žino, kaip jos turi elgtis, nes, kaip ir sakau, tie instinktai yra tokie užblokuoti, kad jom prireikė labai daug laiko reabilituotis. Ir, vat, pavyzdžiui, dabar tik tai pavasarį, ten yra didžiulis tvenkinys, tai tik tai 2 meškos pradėjo plaukioti, trečia dar niekaip negali įlipti, nes jinai turi tiek baimių, bet jisai vilėsi, kad pagaliau paseks tų kitų 2 pavyzdžių ir trečioji, ir jinai irgi pradės plaukti, nes meškom yra besąlygiškai svarbi plaukioti, ko mes vėl nežinom, mums atrodo, kad jinai niekada... Jei nieko nereikia, tik tai gulėti, valgyti ir nieko neveikti.
Man turbūt baisiausia būna, kai zoologijos soduose arba bet kokiose gyvūnų laikymo vietose tie laukiniai gyvūnai atlieka tą monotonišką kažkokį elgesį su kasiratais. Nežinau, ar čia buvo to pavyzdys, bet man atrodo, aš buvau triušiukų slėnyje, čia gal žinote, esat girdėję. Tai ten voveraitę mačiau ir jinai taip labai, labai monotoniškai bėgio, aš paklausiau, kodėl jinai taip elgės, tai sakė, jinai čia žaidžia ir aš taip žiūriu ir aš galvoju, nu, kad nelabai. Tai...
Stereotipėje laikant gyvūnus nelaisvė yra labai dažnas vaizdinys, nes, kaip ir sakau, jeigu na, gyvūnas gyvendamas laisvėje, jisai atlieka tam tikrą rutiną, ar ne? Jisai keliasi, jeigu jisai miegojo, jisai eina medžioti, ieškoti savo maisto, beidamas jisai pavargsta, jisai randa maisto, jisai pavalgo, jisai eina natūraliai ilsėtis, tai yra ciklai labai natūralūs gyvūnam, jeigu jie pamato pavojų, jie slepiasi, ar ne? Ir panašiai, ir panašiai. Kai tu esi uždarytas nelaisvėje, tavo instinktai niekur nedingsta, bet pasislėpti tu negali, nes tu esi nuolatos na, akise žmonių, ar ne, bet tai vis tiek jam kelia baimę ir jie nori slėptis, vadinasi, kai man baisu ir aš negaliu atsitraukti, ką aš darau, nu, man kyla didžiulis stresas, aš kažkokį veiklą darau, ar ne, nu, tai tas bėgiojimas ar kažkas, tai ir yra pasekmės visų tų dalykų, kai aš iš baimės, iš prastos aplinkos, iš prastos mitybos, na, pažeidžiamas visas mano gyvenimo ciklas. Ir, bet aš vis tiek instinktus kažkokius turiu ir aš pradedu blaškytis, daryti tuos kažkokius, na, nekoordinuotus elgesius stereotipiją, kuris savotiškai mane pradeda raminti. Ar ne? Nu, va, tas išprotėjimas, kaip mes sakom, iš tikrųjų gyvūnų, kuris arba drambliai pradeda siubuoti, tikrai vaikšto pirmyn atgal, nes bent jau tokiu būdu aš galiu kažkaip save nu, psichologiškai raminti. Tai žmonės irgi daro įvairiausių dalykų, ar ne? Visi mes žinom, taip. Kad jeigu man prasideda stresas, vieni ten nagus kramto, kiti ten rankas sukioja, penktas dar kažkaip susirandi tą veiklą, kuri tave savotiškai ramina, ar ne? Tai gyvūnai daro tą patį, visi mes esam žinduoliai.
Tik jie daro nuolatos ten, nes yra visada toje streso
būtent,
būsenoje.
Būtent, tai yra viso gyvenimo elgesys, kuris susiformuoja ir, pavyzdžiui, sakau, su tom meškom, kai mes turim vieną atvejį, kuris meškiukas gyvena Žvėrinčioje, tai yra miškų urėdijos teritorijoje Telšiuose. Jisai buvo paimtas į miškų urėdijos priežiūrą prieš turbūt 20 metų iš labai ankšto narvo, prie kažkokio paukštyno, aš nebeprisimenu, ir kai mes nuvykome į lankyti prieš keletą metų, tu matai, kad jam buvo įrengtas na, toks didesnis, sakykime, narvas su lauko teritorija, bet jisai naudojasi tik tai labai labai maža dalimi šito vieno krašto to narvo ir ten net yra ištryptas takas, kuris suka tuos ratus ir eina, nes perkelti gyvūną, tai nėra tik tai perkelti ir patalpinti jį į didelį plotą. tai neveiktų netgi vat Airijos atveju, kaip kalbam, jeigu specialistai kompetentingi nemokėtų dirbti su jais. Jeigu tiesiog išleistų ir tie gyvūnai natūraliai, jie toliau elgtųsi su ta stereotipija, nes tai yra taip gilu, kad tu turi jiem padėti atsigauti. Ir jeigu tu neturi specialių žinių, tai vat tas gyvūnas taip ir lieka su tokia pačia elgsena, nepaisant to, kad tu jam liktai ir pagerinai tas sąlygas. Jisai nemoka elgtis, jisai nemoka na, ieškoti, tarkim, pradėti ieškoti maisto. Ir visos meškos, kurios iškeliavo į rezervatus, tai mes jas nuvykstam aplankyti, tai jom yra na, netgi, kaip sakyt, slepiamas tas maistas, kad jos eitų paskui natūraliai pradėtų jo ieškoti. Tai nėra, vat, kas Lietuvoje yra tradiciškai, atvažiavau, atėjau, supyliu į tą metalinį lovį visokių maisto atliekų ir jis tai priejo, paėdė ir viskas. Ne, tai visas procedūras, visa priežiūra, visa rutina yra skatinanti natūralią elgseną taip, kaip tas gyvūnas gyventų gamtoje. Ir pavyzdžiui, Vilkė Luna, Gaja dabar pervardinta, ar ne, čia kur irgi skambėjo istorija Lietuvoje.
Čia kur Vilko šuns
hybridas kuris
gyveno pas moterį.
Kuri moterį bandė užauginti kaip šunį, tai jinai išvykusi, jinai nuo pat pirmos dienos pradėjo gauti žvėrieną, rezervatas turi sudarę sutartį su įmonė, kuri surenka nutrenktų žvėris keliuose ir ta mėsa atkeliauja būtent lokiam, vilkam, nesvarbu ar tai hybridas ar ne. Ir mes turim na, atsiųstus video ir matom, kaip jinai nuo pat pirmų dienų jai yra padedama tas žvėrelis taip, kaip kad jinai nesuprastų, kad tai padėjo žmogus.
Galvoja, kad rado.
Kaip vilkas eina mišku, nes vilkai yra miško sanitarai ir gamtoje ir jie dažnai ieško tų dvėselenų ar ne, nugaišusių gyvūnų, kad galėtų išsimaitinti. Tai jinai taip pat galvoja, kad 4 hektarų plotin ir randa karts nuo karto padėtus to žvėrių mėsą ir jinai pasigauna ir bėga slapta kažkur slėptis ir esti ir sėkmingai gyvena.
Bet atrodo, kaip baisu, kai reikia laukiniuose gyvūnuose, tai kas jiems jau šiaip turėtų būti gimta sukelti iš naujo, kad gyvūnai turi adaptuotis prie to, kas jiems iš tiesų yra namai, tai kaip jų psichika jau turi būti paveikta,
tai
sugadinta turbūt.
Labai yra svarbu, kiek laiko tas gyvūnas gyvena tokiom sąlygom. Ir štai, pavyzdžiui, vienas iš atvejų, kurį mes irgi dabar dirbam, tai yra žalioji markata, kurią turim perkelti į Beždžionių rezervatą, ieškom vietos, tai jinai gyvena jau 12 metų na, tokiam vidinėse patalpose, stikliniame narve, na, nežinau, koks ten 3-4 gal metro dydžio. Ir gyvūnas, kuris yra grupės gyvūnas, nes laisvė jūs nepamatysit niekada beždžionės gyvenančios vienos, taigi jos yra grupiniai gyvūnai, gyvena didžiausios šeimos, ar ne, jos ten atlieka visokius pasikapstinėjimus ir pasikasimus ir tai yra ir hierarchija tos grupės ir panašiai, tai yra na, visas procesas, kurį tu gyveni kaip laukinis gyvūnas. Ir štai mes ją randam vieną žmogaus priežiūroje, stiklinėme narve.
Bet čia ne zoologijos sodą.
Čia iš vienas iš vietų, kurie užsiima neva gamtiniu švietimu. Tai va štai randam 12 metų gyvūną gyvenantį vieną, kuris neturi jokios galimybės. Nei pasislėpti, jisai visą laiką yra eksponuojamas, jisai prie jo to stiklo gali bet kas ateiti, jį žiūrėti, jisai neturi nei narvelio vidinio nieko. Tai yra tiesiog padaryta tam, kad žmogus kiekvieną kartą atėjęs galėtų jį stebėti. Tai aš nežinau, kiek tam gyvūnui teks laiko užtruks, kol rezervate jisai bus atstatyta jo psichika ir gyvūnas bus integruotas į savo gentainių būrį. Nes mes esam išvežę prieš 8 metus šimpanzę iš cirko, kuri 6 metus gyveno Rusije, namo Rusije. Prieš tai jinai buvo naudojama fotografijai prie Palangos tilto, kol jinai buvo mažytė, tam, kad savininkas užsidirbtų pinigų. Kai jinai tapo pavojinga, kaip laukinis gyvūnas išaugusi, tai jinai buvo tiesiog uždaryta į tą jų namo rūsį ir ten gyveno su labai labai nedideliu langeliu. Ir jinai tiesiog buvo kalėjo, kaip aš sakau. Tai ją, kai išvežė į rezervatą, užtruko na, ne vienerius metus, kol jinai buvo iš pradžių laikoma viena, pas ją paskui po truputį buvo įkeltas kitas šimpanzius, kaip aš sakau, atrinkinėjo tą kitą šimpanzę tam, kad jinai pradėtų mokytis bendrauti su savo rūšies gyvūnu. Ir tik tai paskui saugiai įkelta į grupę tų gyvūnų, su kuriais jinai toliau ir gali gyventi, ne su žmogumi, bet su gyvūnais, nes jinai nemokėjo tos elgsenos, kurią turi atlikti, jinai nežinojo, kaip saugotis, kokia yra hierarchija ir panašiai. Tai, tai visi tie dalykai yra besąlygiškai gyvūnui svarbus, kad jo protas na, neišdurnėtų, kaip mes sakome.
Neišprotėtų tikrai, nes čia kaip mes dabar vat, įrašinėjom galbūt 2 ant 1 metro dydžio įrašų studijai, tai jeigu čia gyventume, tai man atrodo...
Stereotipijos tikrai būtų labai
labai daug. Būtų daug. Minite, kad bendradarbiaujat su rezervatais, tai man irgi įdomu, su kuo labiausiai bendradarbiaujat, kaip atrandat tas vietas, kur išvežti gyvūnus, ar lengvai priema, ar ilgai laukiate, na, papasakokit plačiau.
Tai kontaktai atsiranda per metų iš metų veiklos, tai dalyvauju pati įvairiuose konferencijose, kur vyksta dėl laukinių gyvūnų apsaugos ir ta, na, atvyksta asmenys ir iš rezervato atstovai, tai tie kontaktai užsimesgami. Turim tikrai didelį ratą tų partnerių užsienyje ir jeigu tik tai turim kažkokį gyvūną, mes visą laiką dalinamės ir jie skleidžia per savo kontaktus, tai taip ir sklinda ta informacija. Tik situacija yra prasta Europoje, nes tokie gyvūnai kaip tigrai, meškos, primatai, jie buvo labai daug metų laikomi cirkuose, jie buvo labai daug metų laikomi zoologijos soduose kaip lankytojų traukos objektai ir jų yra labai labai daug. Ir kadangi rezervatai, jie nėra tos vietos, kur žudo gyvūnus, tai vadinasi, jie gali priimti tik tai labai ribotą skaičių gyvūnų ir kitas gyvūnas gali atkeliauti tada, kai rezervato gyvūnas natūraliai numirė savo mirtimi. Tai srautai šiai dienai, kadangi daug šalių uždraudžia laukinius gyvūnus cirkuose, srautai iš tikrųjų yra labai dideli ir na, mes visą laiką esam, kaip aš sakau, tose eilėse su gyvūnais, kada ieškom, kur kas galėtų priimti ir kas galėtų paimti. Ir be abejo, rezervatai, turėdami tas eilės, jie žiūri, kur yra skubiausia pagalba, kur tas gyvūnas laikomas ypatingai prastomis sąlygomis, kur gali truputį dar luktelti. Na ir panašiai, tai visą laiką tai yra toks, na, paieškos, derybos, kokios galimybės, kaip greitai galima paimti, kiek lėšų reikės, nes lėšos taip pat yra labai labai svarbios, nes, pavyzdžiui, vieną mešką mums perkelti į Italiją kainuoja apie 6000 eurų. Tai ačiū Dievui, kad mes galim patys kažkiek tų lėšų surinkti ir prisideda ta organizacija, kuri atvažiuoja paimti, nes, na, įsivaizduokit, mes dabar vežėm 3 meškas, tai į tai įeina ne tai, kad tu paėmi ir išvežiai kaip šunį, kokį įsikrovęs automobilį, į tai įeina tai, kad tu iš Italijos atskrenda veterinarijos gydytojai, kurie tau padeda migdyti gyvūnus, juos pakrauti saugiai, kad jie nenugaištų, kol yra anestezijoje ar ne, nes kiekvienas migdymas, na, kaip ir mums žmonėm operacijos metu yra rizika, nes tu nežinai nieko apie tą gyvūną, jos sveikatingumą, kaip veikia jo širdis, kaip veikia jo organai ir galbūt ta anestezija yra labai labai rizikinga. Tai mes tikrai imamės visų įmanomų priemonių, kad gyvūnas būtų na, laikinai migdomas ir labai saugiai. Tuomet turi atvažiuoti transportas iš Italijos su atitinkamu tikrai gyvūnam vežimui tinkamu transportu, nes kelionė yra keli tūkstančiai kilometrų. Tai vadinasi, turi būti žmonės, kurie dirba tą darbą, tinkama transporto priemonė, tinkami narvai, nes kelionėje jie stoja, jie žiūri, kad tie gyvūnai, ar jie su jais viskas yra gerai, ar pamaitinti, ar pagirdyti, kad nebūtų per karšta ir panašiai. Tai visas tos priemonės turi būti atitikti įvairius reikalavimus. Tai yra 2 žmonės, nes nu, du vairuotojai, kurie keičiasi kelionėje, nes tai vienas žmogus neatvažiuos ir nepravažiuos. Tai vadinasi, tai žmonėmis mes turime pasirūpinti, suteikti maitinimą nakvynę, kai jie atvyksta paimti gyvūnų. Tai vat visos tos procedūros tokios.
Atrodo, išvežti mešką, atrodo taip paprasta, bet
tai nėra
kai
paprasta. Tai yra daug pinigų ir na, tą darbą turi atlikti labai kompetitingi ir profesionalūs žmonės, kuriem turi būti atlyginta už tai, kad jie tinkamai pasirūpina gyvūnų. Tai iš tikrųjų tai yra didžiulės išlaidos ir kiekvieną kartą mums planuojant gyvūnų gelbėjimo operaciją, tai yra vienas iš skausmų, dėl to mes visada prašom žmonių paramos.
Galima paremti jūsų puslapyje, tiesa, gyvūnų apsauga.lt, dar visai neseniai ir susikūrėte savo Instagramo paskyrą.
Taip.
Tai sveikinu su šito, nes turbūt kuo daugiau kanalų ir kuo daugiau tokių socialinių tinklų, jau dabar žiūrėkit, kas su daugyklomis buvo turbūt be socialinių tinklų. Aišku, viską ten buvo, galbūt ir daug tos neteisingos informacijos, bet vis tiek žmonės pamato, tai džiaugiamas, galbūt dabar kažkaip iš tiesų gyvūnų gerovės iniciatyva yra tokia žinoma visai organizacija, gyvūnų apsaugos jūsų organizacija galbūt mažiau, tai gal dabar jūs kaip ir bandot labiau į visuomenę eiti, ar čia tik šiaip toks?
Labai sunku nusistatyti tą žinomumą, vieniems sakai, viena organizacija nežino, kitas sako, jūs žinau, nu, čia labai priklauso, kiek tie žmonės dalyvauja toje veikloje ir ką stebi ir su kuo bendrauja, bet taip, mes šiai dienai na, mes veikiam dešimtmetį, bet visą laiką lėšų ir rankų pritrūksta paviešinti savo gerus darbus, nes labai daug laiko reikalauja organizaciniai dalykai tokie, kaip darbas su institucijomis, raštų rašymai ar ne, visokiausių, vat, vykimas į tų gyvūnų vietas, tai yra didžiulis, na, toks organizacinis darbas, ką mes darom, kaip mes pasieksim, kokiais būdais ir kokiais raštais surinkti visą medžiagą, vykti į gyvūnų laikymo vietas, lankyti ją, žiūrėti, ar ten nevyksta pažeidimai. Tai visą tą dalyką suvalgo, na, mūsų tas tiesioginis darbas.
O kiek jūsų komandai žmonių yra?
Kaip skaičiuosit? Yra vienas dirbantis asmuo ir koks 6 savanoriai?
Tik tais 6 savanoriai. Kol visoje organizacijoje.
Nes mūsų darbas nėra tiesioginis globoti gyvūnus. Mūsų darbui yra labai reikalingos specialios žinios. Tai vadinasi teisinis darbas, kada mes dirbam su įvairiais atvejais, ar ne, kada yra žiaurus elgesys su gyvūnu, kada gyvūną reikia konfiskuoti, laikytojas nesutinka atiduoti ir panašiai, tai mes įtraukiam visus įmanomus teisininkus, kurie padėtų mums ruošti raštus, kurie rašytų, kurie padėtų valstybinėm institucijom. Tai vienas iš esminių darbų, kurie mums yra reikalingi mūsų veikloje, nes mes bandom apsaugoti teisiniais būdais ir išsireikalauti, kad gyvūnas būtų paimtas, nes yra pažeidžiama jo gerovė. Taip pat reikia vertėjų, taip pat reikia, vat, kad kažkas rašytų ar neviešintų tą informaciją, surinktų paramą, surastų rėmėjus. Tai tokios, nu, specialios žinios, kur mes negalime tiesiog pasakyti, ateikit, tapkit mūsų savanoriais, deja, nes tam reikia įvairiausių kompetencijų.
Bet tie, kurie girdi ir gali savat pažinti šitose kompetencijose, tai kviečiam prisidėti turbūt.
Mielai tikrai ieškom, visuomet ieškom rankų ir ypatingai, kaip sakant, šaukti apie savo jau padarytus darbus, vat ką jūs ir sakot, pristatyti daugiau galbūt save, pasakyti, kas vyksta, ko mes pasiekėm, kokiem gyvūnam dar yra reikalinga pagalba ir apskritai, kokia situacija yra Lietuvoje, nes mes turim daug statistikos, mes rodom, kaip yra ir vat darbas su politikais taip pat yra viena iš mūsų sričių, kur, na, tai yra vėlgi specifinis darbas, mes negalim paprašyti bet kokio žmogaus to daryti. Tai yra susitikimai, tai yra prašymai, tai yra formavimas, na, naujos politikos prašymas, kad keiskim tam tikrus dalykus įstatymę, mes teikiam įstatymo projektus, prašom, kad jie būtų priimti, tai iš tikrųjų reikalingas labai specialios žinios.
Vis dar negaliu patikėti, kad tai vieno dirbančio ar 6 savanorių žmonių darbas, bet tai tik dar kartu rodo, kad būtent nevyriausybinės organizacijos daugeliu atveju yra gerokai efektyvesnės, gerokai daugiau nuveikiančios, nes toks jausmas, kad tik jos ir dirba iš realaus noro, kad kažkas pasikeistų, nes turbūt kokia jūsų vizija yra, kada jau galėsit nurimti ir, nežinau, atsipalaiduoti, kad su laukiniais gyvūnais Lietuvoje yra viskas gerai. Ar matot, kad taip įvyks kada nors?
Aš noriu tą matyti, nes metai bėga, einu ne jaunin. Tai aš... Jūs labai gerai paklausėt viziją. Aš visada žinojau savo viziją. Tai yra, aš dirbti link dienos, kada mes būsim bedarbiai. Tai yra mūsų vizija. Mes nenorime daryti šito darbo, bet mums jį reikia šiandien daryti. Ir kai kartai žmonės sako, kad kažkas čia renkasi pinigus, kad susikurti savo darbo vietą arba ten išsilaikyti, tai tikrai nėra tai, nes tai, ką mes matom kiekvieną dieną, tai yra nelaimė, ne kažkoks džiaugsmas, tai yra nuolatinis žiaurumas, tai yra darbas su žmonėmis, kurie yra žiaurus, kurie tave nori tavim atsikratyti, tave niekinti, kurie yra žiaurus gyvūnai ir tuos gyvūnus, kuriuos mes kasdien matome, tai yra besąlygiškai skaudus vaizdai, kada tu grįžti namo ir tu galvoji, kiek dar aš tą turėsiu daryti arba kiek dar kartu aš tą turėsiu matyti. Ir jausti, kad aš negaliu jam padėti čia ir dabar. Tai iš tikrųjų visą laiką svajoju apie tą dieną, kai vieną rytą atsikelsiu ir galvosiu, aš esu bedarbė ir man reikia eiti būtent į šitą darbą ir aš galėsiu eiti ir daryti, na nežinau, kažkokių tokių darbų, kur padedu arba apskritai sėdžiu, rašau nuo 8-5 ir pareinu namo ir užsiemu savo patinkančią veiklą, skaitau knygas ir nebegalvoju, kad mūsų šalyje yra kažkokių dar tokių baisių vietų ar tokių baisių vaizdų, dėl kurių aš negaliu užmigti.
Tai aš linkiu, Brigita, jums tapt bedarbę. Kitiem gal to ir nelinkiu, bet ačiū labai už pokalbį. Manau, kad mums tikrai labai svarbu apie tai kalbėti. Čia buvo Dogs of Vilnius tinklalaida OO. Aš Gabija Kavaliauskaitė. Ačiū visiems klausantiems. Iki.
Ačiū.
Ačiū.
Susigraudinu.